Unianukutus-podcast tarjoaa jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea ja jonka voimat alkavat olla vähissä. Kuulet tässä bonusjaksossa yhden ex-unettoman selviytymistarinan, josta saat toivottavasti eväitä omaan matkaasi kohti parempaa unta. Minä olen Katja Uusikartano.
Ja minä olen Päivi Karhu.
Ja tämä on Muijanukutus!
Lämpimästi tervetuloa Muijanukutus-podcastin vieraaksi, Maija.
Kiitos paljon.
Tällä kertaa me tehdäänkin tämä haastattelu puhelimitse, koska sä, Maija, oot eri paikkakunnalla kuin me Katjan kanssa. Joten lähinnä kuulijoille vaan tiedoksi, että jos ihmettelette, että ääni ehkä kuulostaa vähän erilaiselta, niin se johtuu vaan siitä, että Maija on puhelimen kautta mukana tässä podcastissa. Tähän alkuun, niin voisitko sä, Maija, kertoa, että mistä sun unettomuutesi sai alkunsa ja milloin?
Joo. Univaikeudet on mulle oikeastaan ihan tuttuja jo lapsuudesta asti, että vanhemmat on kertoneet, miten mä oon valvottanut heitä ihan koko pikkulapsi iän. Ja muistan kyllä itsekin sieltä monet yöt, kun tuli valvottua ja en saanut unta. Mutta silloin taustalla oli usein tällaisia erilaisia pelkoja ja tietynlainen erityisherkkyys oli varmasti syynä. Mm-hmm. En nukkunut lomamatkoilla tai yökylässä isovanhemmilla ja uudet vieraat paikat jännitti, enkä saanut unta. Mutta sitten se tilanne muuttui, että murrosiässä nukuin kyllä. Nukuin ihan hyvinkin ja se hyvin nukkuminen jatkui ihan tuonne niin kuin varhaisaikuisuuteen tai aikuisuuteen asti. Et oikeastaan varsinaiset nämä aikuisien haasteet unen kanssa alkoi noin kolmekymppisenä, kun mun kuopus oli 2-vuotias ja vanhempainvapaan päätyttyä mä aloitin uudessa työpaikassa ja hän sitten meni päivähoitoon. Ja se oli tosi iso elämänmuutos meille sitten ja lapsi ei sopeutunut mitenkään helposti sinne päiväkotielämään. Et se oli todella raskasta viedä sellaista itkuista pientä sinne päivähoitoon ja sitten myös hakea iltapäivästä kotiin, kun oli ne itkusta punaiset silmät vastassa.
Mm.
Eli meillä ei tosiaan käynyt niin, että itku olisi loppunut, kun vanhempi katosi näkyvistä, vaan että hän ei ihan oikein sopeutunut sinne päiväkotielämään. Ja sitten samaan aikaan mä olin itse siellä uudessa työpaikassa, missä mun piti jotenkin todistella sitä omaa osaamista ja sitä, että mä olin oikea ja tunnollinen, motivoitunut uusi työntekijä ja oikea ihminen siihen työtehtävään. Että se tilanne toi tosi paljon sellaisia riittämättömyyden tunteita ja se oli kyllä raskas vaihe.
Mm.
Sitten tämä kuopus alkoi sairastella tosi paljon, kun se päivähoito alkoi. Meni oikeastaan ihan pari vuotta niin, että hän oli lähes jatkuvasti sairaana. Ja yöt meni yskiessä, joten hänen vierellään tuli kyllä valvottua. Ja sitten me selvisi kyllä ihan syitä sille hänen sairastelulleen, mutta se ajanjakso itsessään oli vaan tosi kuormittava. Ja tällä viisaudella tai elämänkokemuksella, mikä nyt on, niin mun olisi varmasti pitänyt osata silloin vähän hidastaa ja opetella taitoja palautua ja kuunnella kehoani ja tunnistaa niitä omia jaksamisen rajoja. Mutta siihen aikaan ne taidot oli mulle kyllä tosi vieraita ja palautumisesta tai unettomuudesta tai mielentaidoista, niin kuin mindfulnessista. Ei ollut tee sellaista julkista keskustelua kuin nyt. Et tästä on nyt se yli 10 vuotta aikaa. Mm. Ja mä en osannut silloin hidastaa, enkä mä oikeastaan ymmärtänyt, että sellaista voisi tehdä. Et koti kiilsi ja oli luomuruokaa pöydässä ja esikoisen harrastusrumpaa siinä. Ja mä liikuin ja treenasinkin aika kovaa ja joskus oli hetki ylimääräistä aikaa, niin löysin itseni spinning-salilta ja sellaista. Et siitä aikakaudesta oikeastaan se mun unettomuus alkoi, että lapsen sairastelut loppui sitten aikanaan, eikä ollut enää mitään sellaista ulkopuolista tekijää, mikä olisi siellä yöllä valvottanut, mutta mä en enää vaan nukkunut. Ja se tavallaan se lapsuudesta tuttu herkkäunisuus myös palasi.
Joo, ja sehän onkin hyvin tavallista, että kun unettomuus saa usein alkunsa jostain tapahtumasta tai useammistakin tapahtumista tai kuormittavista tekijöistä, mutta sitten vaikka ne kuormittavat tekijät poistuu, niin sitten se unettomuus jää ikään kuin päälle ja sitten sitä rupeaa ylläpitämään se pelko siitä unettomuudesta.
Mm. Joo, kyllä.
Hei, kuvaile vähän vielä meidän kuulijoille, että millaista se sun elämä silloin oli sen unettomuuden kanssa ja miten sä selviydyit esimerkiksi siitä uudesta työstä ja niin kuin päivästä toiseen ja oliko sulla enemmän niin kuin nukahtamisongelmia vai yöheräilyä vai aamuheräilyä vai kaikkea mahdollista?
Joo, isoin ongelma oli se, että mä en saanut unta, että mä en nukahtanut, että siinä saattoi mennä ihan monta tuntia. Joo. Monta tuntia tosiaan pyöriskellessä siinä sängyssä illalla. Ja mä olin kyllä tosi ymmälläni sen unettomuuden edessä. Et en ymmärtänyt, miksi mä en nuku ja olin tosi hädissänikin. Ja ne yön tunnit oli niin pitkiä ja ahdistavia. En pärjännyt mitenkään hyvin sen kanssa, että jotenkin tuntuu, että on niin kuin monta vuotta vähän sellaisessa niin kuin sumussa, että ei ole hirveästi edes muistikuvia, että se alkoi olla vähän sellaista niin kuin selviytymistaistelua se koko arki ja elämä.
Joo. Hyväksyikö sä silloin, että sulla on uniongelma vai torjuiko sä sen kokonaan?
Torjuin sen, joo. En hyväksynyt, että mä olin oikeastaan sellaisessa niin kuin sodassa sen unen kanssa ja unettomuuden kanssa ja myös jollain tavalla niin kuin itseni kanssa. Syytin itseäni siitä, että mä en nuku ja sätin itseäni siitä, että yölläkin saatoin olla niin kuin tosi kiukkunen itselleni, että miten voi olla, että ihan tämmöinen perustaito ja perustarve ja sitäkään sinä et osaa, että senkin surkimus.
Kyllä, joo, unettomuuteen liittyy aika usein just ton tyyppisiä tunteita, niin kuin mekin ollaan tässä podcastissa puhuttu usein syyllisyyttä ja häpeää ja monenlaisia pelkoja.
Joo, ja häpeää, joo, sitäkin siinä todella oli, ja pitkään meni, että edes kehtasin niin kuin sanoa siitä kelleen, että se oli sellainen niin kuin synkkä oma salaisuus.
Joo, ja tavallaan paraneminenhan ei voi alkaa ennen kuin sen hyväksyy ja myöntää itselleen, että mä tarvin nyt apua tähän, että mä en selviä, mä en pärjää.
Joo, se on totta. Et mä yritin kyllä lähteä kovasti suorittamaan sitä ja vähän sellaisella mentaliteetilla liikkeellä, että mä selvitän tämän ja selätän tämän, eli mä ensinnäkin lähdin googlaamaan ihan kaiken mahdollisen ja kaikin mahdollisin hakusanoin ja kokeilin aivan kaikkia. Et ostin melatoniinia ja join kamomillateetä ja käytin valeriaanaa ja ostina käytin hirmumäärät kaikki erilaisia lisäravinteita ja oli magnesiumjalkakylpyjä ja akupunktioita ja säännöstelin kofeiinin käyttöä ja vältin sinivaloa iltaisin ja se oli niin kuin sellaista, että se unettomuus alkoi oikeastaan niin kuin hallita koko mun elämää ja koko arkea, että kaikki mitä mä tein, niin mä mietin sen kannalta, että miten se vaikuttaa siihen mun uneen.
Joo, ja niinhän sitä sanotaan, että jos me ajatellaan jotain tosi paljon, keskitytään siihen, niin se kasvaa ja se lisääntyy. Ja just unettomille onkin tyypillistä, että niinku sitä unta ajatellaan päivällä ja sitä optimoidaan, siitä puhutaan kavereille ja tutuille ja silloin niinku ne peikot kasvaa. Ja tuommoinenkin, sullakin on aika paljon ollut noita kontrollikeinoja käytössä ja Ne voi viedä ojasta allikkoon.
Joo. Mites Maija, käytitkö sä jotain nukahtamislääkettä tai jotain muuta unilääkettä?
Joo, käytin. Et kävin kyllä työterveyslääkärillä hakemassa apua monet kerrat ja alkuun mä sain kokeiluun tällaisia antihistamiinityyppisiä, niin kuin Atarax, mutta sen avulla mä en saanut unta. Ja sitten tuli kyllä mä käytin ja kokeilin siis niin paljon. Oli imovaaneja, opamoksia, stellaa, montaa erilaista, mutta ne ei tuonut mulle sillä tavoin niinku ratkaisua siihen tilanteeseen, eikä varsinaisesti oikein apuakaan. Et mä en välttämättä nukkunut sen unilääkkeenkään kanssa, tai sitten jos mä nukuin, niin se oli sellaista 3-4 tuntia, ja olo oli sen jälkeen tosi kurja. Semmoinen tokkurainen ja ajatus oli tosi tahmea ja oli niin kuin semmoinen krapulainen olo. Ja mä en voinut niiden olojen vuoksi käyttää unilääkkeitä, kun maksimissaan semmoinen 2-3 kertaa viikossa. Sitten mä olin jo niin huonovointinen, että en olisi mitenkään ollut työkuntoinen. Että se unilääke antoi kyllä semmoisen hetken helpotuksen siihen ahdistukseen yöllä, kun ei nuku. Mutta sellaista hyvää virkistävää unta mä en koskaan niistä saanut.
Joo. Miten kauan sä tavallaan teit näitä, voisiko sanoa, lääkekokeiluja?
Pitkään. Kyllä mä varmaan tein sen koko 10 vuotta.
Joo.
Joo.
Miten sitten, kun sä lopetit ja totesit, että näistä lääkkeistä ei ole sulle apua, niin mitä sä sen jälkeen ryhdyit tekemään?
Niin, musta tuntuu, että mä tajusin sen aina koko ajan joka hetki, että niistä ei ole apua eikä ole sellaista ratkaisua. Että jotenkin se unilääkkeiden käyttö oli sitä selviytymistaistelua tai osa sitä, että mä käytin niitä kyllä aina säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta et se ei niinku tuonut vaan apua siihen tilanteeseen, että siinä epätoivossa elin yhä.
Joo. Oliko sun muuten helppo päästä niistä unilääkkeistä aina irti sitten, kun totesit, että et halua syödä tätä?
Joo, oli. Et mä en sellaista riippuvuutta niitä kohtaan oikeastaan koskaan kokenut tai tuntenut. Et varmaan just siksi, että mä en pystynyt käyttämään niitä et oli kyllä helppo päästä eroon, koska myös se olo, mikä niistä tuli, niin oli sen verran huono. Mutta sitten vähän niin kuin itkun sekaisin tuntein sitten aina joutui jostain kohtaa luovuttamaan ja taas ottamaan, kun ei vaan nukkunut. Ja joku usko oli siellä taustalla, että jos nyt tällä kertaa saisi niiden kanssa unta. Mutta ne ei ollut koskaan mulle semmoinen, että mä olisin ollut niistä riippuvainen tai et kokenut sillä tavoin, että mä olisin saanut niistä apua.
Joo. Oliko sä koko tämän ajan työelämässä vai joudutko olemaan välillä sairaslomalla?
Joo, olin koko ajan työelämässä, mutta sitten kun mä aloin olla siitä väsymyksestä jo niin loppu, että mä kävin hirveillä ylikierroksilla koko ajan ja ihan sellaisessa täydessä ylikuormitustilassa ja stressissä. Mä menin varmaan pelkän adrenaliinin voimin. Niin alkoi tulla jo sellaisia somaattisia oireita, että oli jatkuvasti niskat jumissa tai jalat särki tai mun koko keho oli niin täynnä sellaista kipua, että mä olin aina sitten päivän siellä, päivän täällä sairauslomalla. Joo. Ihan niiden kipujen vuoksi, mutta en mä silloinkaan oikeastaan yhdistänyt, että se johtuu siitä unen puutteesta ja unettomuudesta, että mä sitten jo epäilin, että on joku tämmöinen somaattinen sairauskin siellä taustalla.
Juuri näin, joo. No nyt, kun tässä kyseessä on kuitenkin selviytymistarina, niin sä oot ilmeisesti toipunut tai ootkin toipunut unettomuudesta, niin kerro meidän kuulijoille, että mistä sä sitten lähdit hakemaan apua ja mitkä asiat sua auttoi tällä matkalla?
No joo, vaikka tämä onkin selviytymistarina, niin semmoinen pieni romahdus siinä sitten vielä tuli ennen varsinaista selviytymistä, eli olisiko siitä nyt sitten noin 3 vuotta aikaa, kun mä olin sitten ollut sen vajaa 10 vuotta vakavasti uneton. Eli lopulta tuli semmoinen oikein kunnon romahdus, että mä valvoin lopulta 3 viikkoa, että nukuin ehkä siellä täällä 1-2 tuntia, mutta pääasiassa mä valvoin. Ja mä olin niin kuin täysin lopussa ihan romuna. Ja mulla ei ollut voimavaroja enää yhtään mihinkään. Et ihan sellainen asia muistan, että kun tulin töistä kotiin ja piti avata auton ovi, niin mua alkoi itkettää se, että mulla ei ole niinku mulla ei ole voimavaroja avata sitä auton ovea, että mä oon niin loppu. Ja sitten mä menin työterveyteen ja aloin ihan oikeastaan heti itkeä, kun pääsin siihen vastaanotolle ja sanoin, että nyt mä vaan en niin kuin enää jaksa. Ja jos nyt mua ei oteta tosissaan tai uskota, niin sitten mä vaikka ajan päin puuta. Ja se ei oikeastaan ollut niin kuin sitä, että mä olisin ollut itsetuhoinen tai halunnut kuolla, mutta mulla oli vaan se, että mä en jaksa enää. Että tämän on loputtava keinolla tai keinolla millä hyvänsä, että ei vaan ole enää mitään voimavaroja tai energian ripettä missään, että en jaksa. Ja silloin mua kyllä uskottiin vihdoin viimein ja mä sain pitkän sairausloman ja siinä todettiin tosiaan tämmöinen vakava uupumustila ja masennuskin, vaikka mä en oikeastaan koskaan ihan sitä masennusta varsinaisesti tunnistanut itsessäni, että toki se unettomuus toi mukanaan sitä mielialan laskua ja sellaista epätoivoa ja toivottomuutta, mutta et mieli piristyy kyllä siinä sitten, kun untakin taas sai. Mutta se sairauslomalle jääminen oli mulle sellainen pelastus. Et mä jotenkin päätin, että mä en jaksa enää taistella. Et mä olin 10 vuotta ollut niinku täydessä sodassa sen unettomuuden kanssa ja koittanut ihan kaikin keinoin selättää sitä ja voittaa sitä. Mutta mä vaan ajattelin, että mä en enää jaksa. Mulla ei ole enää mitään keinoja. Että mä ihan huusin ääneen, että tässä mä olen, että otan minut sille unettomuudelle. Että jos tää on se, mikä on mun elämän tarkoitus, että mä en nuku. Että sitten se on niin, että mä niin kuin hyväksyn sen ja antaudun sille täysin. Että mä en sitten tee töitä, enkä harrasta, enkä mitään muutakaan. Että se oli tää unettomuus sitten, mikä mut vei ja otti. Mutta se oli jännä, että se oli niin kuin jollakin ihme tavalla joku taikakeino se, että luovutti ihan täysin ja tavallaan päästi irti siitä sen unen suorittamisessa. Mutta siinä oli myös tämmöinen toinen aika käänteen tekevä ihan sairausluvan alkupäivinä. Mä menin, en edes tiedä mistä se ajatus tuli, mutta menin tällaiselle energiahoitajalle. Ja mä en edes muista siitä hoidosta juuri mitään muuta kuin, että ajattelin vaan, että mä tarviin jotain, mistä mä saisin niin kuin hyvää oloa. Ja tämä hoitaja sanoi, että hän näkee minusta, kuinka mä jotenkin pidän itseäni niin kuin jossain kaltereiden sisällä, enkä päästä läpi mitään hyvää. Että mä en niin kuin salli itselleni mitään hyvää. Ja ne sanat osuivat ja jotenkin kolahtivat ihan täysin. Ja mä tajusin, että se on just niin. Että mä olin niin täynnä vihaa ja tällä katkeruutta itseäni kohtaan ja syytin itseäni siitä unettomuudesta.
Se vaatii kyllä tosi paljon rohkeutta niin kun katsoa sitä omaa unettomuutta suoraan silmiä, ikään kuin heittää pyyhe kehään ja hanskat tiskiin. Joo. Ja että just niin kuin sä sanoit, että ota mut sitten, että tavallaan luopuu siitä taistelusta ja hyväksyy sen samalla.
Seuraathan jo Muja Nukutus Facebook-sivua, jossa kerromme tulevista univalmennuksista ja uudesta unettomien Facebook-vertaisryhmästä.
Joo, ja mä päätin sitten siinä, että mä alan työstämään niitä mun kaltereita. Ja jotenkin mä tajusin, että mä oikeasti voin alkaa nähdä itseni myös aivan toisenlaisin silmin, sellaisin niin kuin hyväksyvin ja lempein silmin. Et se vaati kyllä aikamoisen muutosprosessin. Niin kuin muuttaa koko se sisäinen ääni. Mutta kyllä mä koen, että mä oon siinä ihan onnistunut. Että mä en enää salli itselleni sellaista niin kuin sisäistä vihapuhetta tai sellaista, että mä sättisin itseäni. Että jos tuleekin öitä, että mä valvon, niin sitten mä rauhoittelen itseäni ja jopa ihan siis konkreettisesti silittelen ja kerron, että mä pidän huolta ja ei ole mitään hätää. Enkä niin kuin vaadi itseään jaksamaan jotain, mitä mä en jaksa. Että tavallaan suhtaudun sellaisella lempeydellä, vähän niin kuin, että jos lapsi valvoisi, niin miten häntä sitten lohduttelisi ja rauhoittelisi.
Miten sä opit ton kaiken? Teikö sä tätä matkaa ihan yksin vai saiko sä siihen apua joltain ulkopuoliselta taholta?
No, kyllä mä oikeastaan tein ihan yksin, että mä aloin ahmimaan kirjoja ja kuuntelemaan podcasteja. Ja mä kirjoitin ylös ihan muistiinpanoja siis niistä kirjoista ja sitten kaikista ajatuksista, mitä ne musta herätti ja mitä oivalluksia mä niiden kautta tein. Ja kirjasin ihan ylös tuntemuksia mun kehossa. Ja joo, jotenkin jälkeenpäin kun muistan, niin se oli ihan sellaista niin kuin täyttä työtä sekin, se toipumisprosessi.
Mm.
Et, lapset lähti kouluun, niin mä otin kirjan käteen ja aloin kirjoittamaan. Jotenkin mulla oli vaan hirmu tarve niin kuin pysähtyä sen äärelle ja ottaa niin kuin joku selko siitä, että mitä tässä mulle tapahtui ja mitä tämä niin kuin mulle kertoo.
Kauanko sulla meni suurin piirtein tähän prosessiin kaiken kaikkiaan? Tai se, on varmaan, se ei varmaan koskaan niin kuin pääty se prosessi, mutta suurin
piirtein. Niin, kyllä se oikeastaan on niin, että se ei koskaan pääty. Kyllä mä koen, että mä oon ehkä sillä tiellä vieläkin. Toki tämä tie tällä hetkellä on paljon valoisampi ja niin, mutta kyllä se parissa kuukaudessa alkoi muuttumaan se mun tilanne. Ehdottomasti. Ja se, että se sairausloma teki kyllä ihan hirmu hyvää, että aloin tehdä sellaisia asioita, mitkä niin kuin oikeasti tuntui musta hyvältä. Ja esimerkiksi vein itseäni taidenäyttelyihin ja merenrannalle ja metsään. Ja sillä tavoin niin kuin ihan pysähdyin sen itsen äärelle, että mitä mä haluan ja mitä mä tarvin tässä hetkessä.
Teit sulle merkityksellisiä asioita.
Joo.
Tuossa kun mainitsit, että luit paljon kaikenlaista, niin jäikö sulla mieleen tai onko sulla jäänyt mieleen joku kirja erityisesti, joka olisi sua auttanut?
Joo. Tällaisen kuin Taina Laanen kirja Unenlahjoja.
Okei. Se on meille tuttu kirja ja tosi ihana.
Joo, se on aivan ihana.
Kyllä. Mutta hei, miten sä nukut nykyään? Ja onko sulla jäänyt tuosta unettomuudesta? Sulla on kuitenkin ollut aika pitkäaikainen unettomuus ja sitten tuossa kun kuvasit, niin kuulosti tosi rankoilta ne unettomuusjaksot. Niin onko sulla jäänyt niistä jotain traumoja tai tämmöisiä peikkoja?
No, kyllähän mulla varmaan aina on joku tietty pelko, että se kaikki voisi vielä uusiutua tai tulla uudelleen, mutta jotenkaan mä en usko siihen enää, että mä oon kyllä niin pitkän matkan tullut itseni kanssa, että niin moni asia on muuttunut, että oikeastaan se koko suhtautuminen itseen ja sellainen itsemyötätunto, lempeys ja ajatus siitä, että mä riitän. Ja se, että mä tunnistan sen, että jos mä lähden menemään ylikierroksille, niin mulla on keinot ja taito pysäyttää se heti. Eli just ottamalla yhteys omaan hengitykseen ja että tällaiset hengitysharjoitukset ja meditaatio on ollut mulle tosi iso apu. Toki mä niitä kokeilin silloin unettomanakin. Mutta silloin siinä oli mukana sellaista tietynlaista suorittamista, että nyt kun olen pystynyt päästämään siitä suorittamisesta irti, tai no sekin on pitkä prosessi tietysti, mutta et niiden avulla kuitenkin näiden hengitysharjoitusten ja mindfulnessin meditaation avulla on niin kuin, tai ne auttaa pysymään siinä sellaisessa lempeyden ja rauhan tilassa, että ne ei niin kuin takaa mulle sitä unta, mutta että ne takaa sen rauhan ja sen rauhan avulla usein sitten se unikin tulee.
Mm.
Ja myös se, että jos mä lähden suorittamaan sitä unta, eli siis jos mä alan miettimään sitä, mihin aikaan mä voin nauttia kofeiinipitoista juomaa tai mihin otanko oikeaan aikaan nyt iltamagnesiumin tai jotain tällaista, niin sen mä pysäytän heti, että nyt se ei ole se tie, mikä mua auttaisi. Että tavallaan semmoinen ajatus myös, että mä oon niinku tavallaan lomalla siitä unettomuudesta. Se on asia, mistä mä muistutan itseäni, että jos mä meinaan lähteä suorittamaan unta, että mun toiminta tähtää siihen, että syvä uni pitenisi tai jotain muuta tällaista, niin sitten mä muistutan, että mä oon lomalla ja nyt lomalla ei mietitä tällaisia.
Voisiko sanoa, että sä oot tämän karmeankin unettomuuskokemuksen niin kuin kautta tai avulla oppinut myös tämmöisiä tosi, tosi tärkeitä taitoja ja tullut jotenkin lähemmäs omaa minuuttas. Ja sulla on itsesi rauhoittamisen taitoja. Että tavallaan, että kun unettomuus on tietenkin negatiivinen kokemus pääsääntöisesti, mutta että jotain hyvääkin siitä voi seurata.
Joo, voi kyllä. Et vaikka se ehkä vähän kliseistä onkin, niin kyllä mä koen myös, että on tietyllä tavalla kiitollinen kaikesta, mitä tässä on ollut. Tämä on kuitenkin ollut ihan mielenkiintoinen tie omaan itseen ja tosi antoisa tie.
Joo. No sitten meillä on ollut tapana kysyä meidän haastateltavilta, että olisiko sulla antaa vielä meidän kuulijoille joku vinkki tai joku viesti, miten selvitä unettomuudesta tai pystyä niin kuin elämään sen, vaikka sen oma herkkyyden kanssa?
Niin, mun neuvo ehkä on se, että hyväksyy sen, ettei sitä unettomuutta voi koskaan täysin voittaa tai hallita. Että sen äärelle jotenkin pitää vaan pysähtyä, vaikka se ehkä on vaikeaa ja voi tuntua siltä, että menettää sen takia elämässä monia mahdollisuuksia tai aikaa. Mutta ainakin mun kohdalla se vaati sen, että mä tavallaan pysäytin kaiken, sen koko arjen siitä ympäriltä. Ja se antautuminen, että ne ratkaisun avaimet ei vaan löydy väkisin puskemalla. Että se on tietysti, että mikä se ratkaisu sitten itse kullekin on tai sen antautumisen taso, mutta et vaatii jonkunlaista sellaista työtä, että hyväksyy sen. Ja myös hyväksyy sitten oman herkkyydenkin sen unen kanssa.
Kiitos. Kiitos kovasti näistä, voisiko sanoa, vinkkeistä ja sun oman kokemuksen jakamisesta. Mä oon ihan varma, että meidän kuulijoissa on useitakin sellaisia, joilla on samantapaisia kokemuksia kuin sulla.
Ihan varmasti.
Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta, Maija.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos teille.